sindikatov javnega sektorja so včeraj nadaljevali pogajanja. Vladna stran ustraja, da bi še veljavne omejevalne ukrepe pri plačah v javnem sektorju sproščala postopno. Sindikalni predlog, po katerem bi bili varčevalni ukrepi v celoti sproščeni prihodnje leto, bi namreč po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja pomenil dodatnih 380 milijonov evrov. Kot je dodal, to z vidika zmožnosti javnih financ ni sprejemljivo. Pogajanja se bodo predvidoma nadaljevala prihodnji četrtek. Še nihče ni prevzel odgovornosti za tragični dogodek v šempetrski urgenci, ko je bolnik med neuspešnim oživljanjem umrl, ker je zaradi napačne napeljave medicinskih plinov namesto kisika dobival smejalni plin. Tako izvajalci kot nadzornik, ki je bdel nad gradnjo urgentnega centra, s prstom kažejo drug na drugega. Na odgovornost naročnika, v tem primeru Ministrstva za zdravje, je medtem spomnil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. Opozoril je na pomen neposredne povezanosti med odgovornostjo in sistemom javnega naročanja.
Pri čemer naročnik ne more čisto mimo svoje posebne vloge, in sicer on razpisuje, kaj naroča, pripravlja razpisno dokumentacijo v vseh detajlih, namreč moramo vedeti, da je večkrat zaradi kakšnega detajla bil kakšen ponudnik celo izločen iz javnega naročanja, kljub temu, da je bil recimo cenejši. Zato je odgovornost naročnika tako velika, da pravzaprav preveri, ali je dobil vse tisto, kar je za svoj denar želel, in ne nazadnje kasneje tudi plačal. Sveda tukaj so posebne vloge tehničnega pregleda, tehničnega prevzema objektov, naročnik pa ne more biti tukaj posebno pasiven. Res je, da je v tem konkretnem primeru očitno šlo za precejšen detalj, ki je pa očitno lahko usoden, zlasti pri teh javnih naročilih je treba biti zelo senzibilen in ne nazadnje res preveriti, kaj smo za svoj denar dobili.
Na Ministrstvu za zdravje so v odzivu na to izjavo pojasnili, da so pred prevzemom urgentnih centrov preverili, ali oprema količinsko in kakovostno ustreza razpisnim pogojem. Kot so dodali, naročnik ne more ugotoviti napak, kot so na primer napačno povezane cevi. Hrvaški premijer Tihomir Orešković je poklical našega premijera Mira Cerarja. Pojasnil mu je, da navedbe medijev o tem, kako Zagreb pričakuje odstranitev tehničnih ovir na meji med državama v 15 dneh, ne držijo. Cerar mu je povedal, da bo Slovenija žičnato ograjo odstranila, ko bodo to dopuščale razmere. Upa, da bo do tega prišlo kmalu. Premijeja sta se strinjala, da bosta še naprej spoštovala dogovore prvega delovnega sredstva, ko sta se zavzela za iskanje in delovanje znotraj priložnosti, ki povezujejo državi. Begunsko-migracijska kriza v Evropski uniji je po besedah predsednika Slovenije Boruta Pahorja predvsem humanitarno in manj varnostno vprašanje. Varnostni problem po njegovih besedah postaja, ker sta zatajila humanitarni in logistični vidik njenega reševanja.
Da bi se v naslednjih letih ali desetletjih izognili podobnim situacijam, menim, da je potrebno spremeniti kontekst sam. To je pa institucionalna podlaga Evropske unije. Mi smemo in smo dolžni opaziti, da je Lizbonska pogodba prinesla kar opazne, krepke spremembe na področju skupne zunanje in varnostne politike. Ne nazadnje smo dobili visoko predstavnico oziroma visokega predstavnika Evropske unije za skupno evropsko in varnostno politiko. Dobili smo cel sistem, ki poskuša v bistvu odpraviti deficit, ki smo bili priča tako rekoč celo zgodovino starega kontinenta. In vendar lahko ugotavljamo, da danes ta sistem ni sposoben dovolj hitro in dovolj učinkovito pripeljati Evropske unije do take evropske zunanje in varnostne politike, ki bi imela učinke, ki si jih sicer večinoma želimo.
Tako je Pahor razmišljal na včerajšnjem posvetu o globalni strategiji Evropske unije v Ljubljani.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Havani sta se včeraj srečala predsednika ZDA in Kube Barack Obama in Raul Castro. Na skupni novinarski konferenci sta napovedala novo obdobje v odnosih med državama. Odkrito sta priznala, da med njima obstajajo velike razlike, naprimer na področjih človekovih pravic in demokracije. Obama je ocenil, da je kljub temu možen konstruktiven dialog. Castro je poudaril, da največja ovira ostaja embargo, ki ga mora odpraviti ameriški kongres. Zahteval je tudi vrnitev zaliva Guantanamo, ki ga od leta 1903 zaseda ameriška vojska. Ukrajinsko vojaško pilotko Nadjo Savčenko je rusko vojaško sodišče spoznalo krivo umora dveh ruskih novinarjev na vzhodu Ukrajine leta 2014. Odločilo je, da je dejanje zagrešila iz političnega sovraštva.
Savčenkova je ubila Vološina in Korneljuka. Namerno je povzročila smrt dveh ljudi. To je načrtovala iz sovraštva do določene družbene skupine.
To je povedal ruski sodnik. Kazen naj bi bila znana danes. Savčenkovi, ki krivdo zanika, grozi 23 let zapora. Primer je pritegnil veliko pozornost tudi v tujini, odkoder so se vrstili pozivi k izpustitvi pilotke. Na zelenici stadiona Bonifika v Kopru bodo pozno popovdne prvo srečanje oziroma prvo letošnjo prijateljsko tekmo zaigrali slovenski nogometaši. Merili se bodo z reprezentanco Makedonije. Selektor Srečko Katanec je svoje izbrance v Kopru izbral že včeraj. Na treningu je bil tudi izkušeni Milivoje Novaković, ki bo ob številnih poškodbah in slovesih tudi tokrat glavno napadalno orožje Slovenije.
Če govorim zase, ja, nisem bil dolgo v pogonu, 1-3 meseca, ne, tako da tudi predtem je bila poškodba ključnice in seveda zdaj sem v pogonu, ampak še vedno forma ni na nivoju, ampak to pride z vsako tekmo, z vsakim treningom. Kar se tiče reprezentance, je pa lepo, da smo se zbrali spet skupaj in imamo dosti poškodovanih igralcev v okolici napada, ampak imamo tudi neke nove fante, moramo jih lepo sprejeti in čim prej uvesti v naš sistem in mora funkcionirati, kako je funkcioniral v zadnjih letih.
Naši nogometaši bodo danes zaigrali v novem reprezentančnem dresu. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Najviše dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 5 v alpskih dolinah do minus 3, na Primorskem okoli 7, najviše dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo slabel. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana in Maribor 7, Celje oblačno 5, Koper 9, Murska Sobota 6, Novo mesto oblačno 6, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 5, Babno polje in Bilje 4, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem 5, Krajinski park Goričko 6 in Črnomelj 7 stopinj Celzija. Na cestah zaenkrat brez posebnosti, upoštevajte signalizacijo tam, kjer poteka.